Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosu. Bu studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Azərbaycana səfəri gözlənilir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iyulun birinci yarısında regiona gələcəklər. ABŞ Prezidenti Barack Obama İran müxalifətinin lideri müsavini tərifləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev iyunun 29-da Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə Azərbaycana bir günlük işgüzar səfərə gələcək. Bu barədə Rusiya Prezidentinin rəsmi saytında bildirilir. Səfər zamanı Qarabağ münaqişəsi, Xəzər mövzusu, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və Qəbələ radiolokasiya stansiyasından ABŞ və Rusiyanın birgə istifadəsinin mümkünlüyü ikitərəfli münasibətlərin müzakirə ediləcəyi ehtimal olunur. Qeyd edək ki, bu Medvedevin Rusiya prezidenti seçilməsindən sonra Azərbaycana artıq ikinci səfərdir. 2008-ci il iyulun əvvəllərində Medvedev Bakıda rəsmi səfərdə olub. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iyulun birinci yarısında regiona gələcəklər. Bu barədə Ermənistan mətbuatı Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir. Qərar vasitəçilər Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin dünən Parisdə keçirilmiş görüşü zamanı əldə olunub. Elmar Məmmədyarovla Edvard Nalbandyan prezidentlərin növbəti görüşünü imkanları müzakirə ediblər. Vasitəçilər prezidentlər arasında növbəti görüşün iyulun ortalarında Rusiyada keçirilməsini təklif ediblər. Bugün Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında bir qrup adam piket getirməyə cəhd göstərib. Azərbaycan İslam Partiyası, Azərbaycan Ziyalılar Birliyi, Azərbaycan Birlik Partiyası, Fəzilət Partiyası və bir qrup dindar bugün Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında İsrail Prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana səfərinə etiraz eləmək üçün cəhd göstəriblər. Nazirliyin binası qarşısında toplaşan piket iştirakçıları İsrail Prezidentinin səfərinə etiraz edən şüarlar səsləndiriblər. Aksiyaya müdaxilə edən polis və çevik polis alayının əməkdaşları piket iştirakçılarını ərazidən uzaqlaşdırıblar. Aksiyaçılardan təxminən 15-i saxlanıb, şüarlar və bayraqlar onların əlindən alınıb. İsrail Prezidenti Şimon Peres iyunun 28-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Prezidenti Barack Obama İran müxalifətinin lideri və prezidentliyə keçmiş namizəd Mirsiyə Müsavini alqışlayıb. Obama deyib ki, Mirsiyə Müsavi İranı dünyaya açıq eləmək istəyən insanlara ruh verib. O bunu Vaşinqtonda Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşdən sonra keçirdikləri birgə mətbuat konfransında deyib. O, nümayişlərin cəsarətini alqışlayıb və bir daha İranın hakim darələrini güc tətbiq eləməkdə pisləyib.
Chancellor Merkel and I share the belief that
Söhbət öz ölkəsinin vətəndaşlarına qarşı zorakılıqdan gedirsə, kanslerlə, Merkel ilə mən hesab edirik ki, İranda baş verənlər qəbul edilməzdir və biz İranın hakim darələrini bu beynəlxalq prinsiplərə əməl etməyə çağırıq. ABŞ Prezidenti Barack Obama. Barack Obama bir daha İranın daxili işlərinə qarışmaqla bağlı Prezident Mahmud Əhmədinəcadın ittihamını rədd edib və bildirib ki, Mahmud Əhmədinəcadın özü ixtişaşlarda xəsarət almış insanlara cavab haqqında düşünməlidir. İranda prezident seçkilərindən sonra baş vermiş ixtişaşlarda yüzlərlə müxalifət fəalı, jurnalist, professor və tələbə həbs olunub. Bu barədə insan haqları qrupları məlumat verir. Onların bir qismi bir qədər sonra sərbəst buraxılsa da xeyli adam hələ də həbsdədir. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi hüquq mühafizə orqanlarını nümayəndələrin liderlərini amansızcasına cəzalandırmağa, bəzilərini isə edam eləməyə çağırıb. İranın İnqilab Şurası deyir ki, iyunun 12-sində keçirilmiş prezident seçkilərində qanun pozuntusu olmayıb və seçkidə İndiki prezident Mahmud Əhmədinəcad qalib gəlib. Michael Jacksonun ölümündə hər hansı zədə və ya zorakılıq izi yoxdur, amma istintaqın nümayəndəsi Greg Harvey deyib ki, ölümün səbəbi 4-6 günə bəlli olacaq. O deyib ki, cəsədin üzərində aparılmış müayinə zamanı elə bir zədə və ya zorakılıq izi aşkar edilməyib. Bundan əvvəl yayılmış bəzi məlumatlara görə Michael Jackson həddən artıq güclü ağrı kəsici dərman qəbul edirmiş. 50 yaşlı müğənni dünən Los Angeles-dəki evində qəflətən huşunu itirərək yıxılıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, proqramımız davam edir.
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Mənim qeydansı işdən çıxardımışdı. Soy şəbərfi olmuş. Şəbərfi olmarkən dərhal icra etmədilər qatlamı.
Günlər gəlib çıxırlar ki, köçməliyik biz buradan. Prezident üçün iqamətgah tikiblər. Heç bir sənəd göstərmirlər, heç bir sərəncam göstərmirlər. Deyirlər getməli söz erməni qəbirstanlığına.
Onsuz ortaya çıxır, tatlı çıxır. Bunu bilmək istəyirəm.
Tərdə mənim Qarabağ əlləm, yoldaşımı sürüdülər, uşağımı ağlatdılar, əyək altında qaldı uşağım. Bacım əlirdi, onu sürdü polis.
10 ildən çoxdur ki, çalışıram, əlillik statüsü və pensiyası aldım. Əlində sənədlər var.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Dəvətçi rəhənlə gedərkən yolda bizi yol patrol xidməti saxlayıb, əsasçısı olaraq heç bir arqumenti gətirə bilmədiyini görüb, çay pulu tələb edib. Mən bilmək istəyirəm ki, dövlətdə belə bir vergi və ya ödəniş növü varmı?
Buradan mindim, biraz uzada qəsəbəsindən. Nizam metrosunun yanına kimi mən ayaqüstü getdim. Ayaqüstü getməyin bir yana. Ki, basa bak.
Əvvəlkindən nisbətən avtobus daha həcmi böyüyüb, amma demək olar ki, xidmət 0 dərəcəsindədir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım illər.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, öbür otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək.
Samirə Mirzəyeva uzun müddət Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasında kətibə işləyib, amma bir müddət əvvəl işdən çıxarılıb. Samirə xanım şikayət edir ki, onu qanunsuz işdən çıxarıblar. Hətta öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün məhkəməyə də müraciət edib, məhkəmə qərarı icra olunmur, bunu Samirə Mirzəyeva deyir.
1994-cü il tarixdə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında AHİK-in katibi aparat rəhbərinin qabul otağında katibə makinəsi vəzifəsini işləmişəm. Məni qeyri-qanunsuz işdən çıxardınızdır. Sonra işə bərpa olunarkən dərhal icra etmədilər qətnamə. Məcburi məhkəmə icrası vasitəsilə işə bərpa olundum. Bərpa olunarkən mənim öz vəzifəmi, öz işimi mənə vermir. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Səttar Mixbalıyev mənə qarşı şəxsi qərəzlik edir və mənim hüquqlarımı pozub. Yanvar ayında may ayının 2008-ci il tarixinə qədər işə çıxmışam, lakin öz iş otağımda oturmağa icazə verməyib. Məcbur edib ki, başqa otaqda oturam. Halbuki o iş mənim əmək funksiyama aid yoxdur. Mən dəfələrlə şikayət etsəm də öz müdürümə, mavinlərdir ki, mənlikdir.
Samirə xanımın problemini aydınlıq gətirmək üçün Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyası sədrinin müavini Agil Dadaşovla əlaqə saxladıq. Agil Dadaşov dedi ki, Samirə xanımla heç bir şəxsiyyət davətləri yoxdur. Onun işdən çıxarılması da qanuni əsaslarla tənzimlənib və birinci instansiya məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti veriblər və onların şikayəti də təmin olunub.
Üç məhkəmə olub, üçü də məhkəmənin əvvəlki qərarını qüvvədə saxlayıb ki, o qanuni çıxarılıb işdən.
Yuxarı instansiya məhkəmələrinin qərarı nə qədər ədalətli olub? Bu məsələyə rəyini soruşduğumuz hüquqşünaslar deyirlər ki, məsələnin ədalətli həll olunub-olunmamasına hüquqa qiymət vermək üçün bütün sənədlərlə tanış olmaq lazımdır. Amma Samirə Mirzəyevanın bir yolu var ki, ölkədə bütün instansiyaları keçəndən sonra ədalətli məhkəmə baxışı tələbi ilə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləsin. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə isə dinləyici şikayətlərimiz davam edir. Bakının Xanşunski küçəsində yaşayan sakinlər deyirlər ki, onların yaşadığı ərazidə prezidentə yeni iqamətgah tikilir. Ona görə də onları buradan köçürmək istəyirlər. Amma köçə-köç söhbəti sakinlərin heç xoşuna gəlmir. Əməkdaşımız Durna Səfərli onlarla görüşüb, problemlərini dinləyib, indi onun reportajını eşidək.
Paytaxtda prezident İlham Əliyevə yeni iqamətgah tikilir. Bunu Xanşuşinski küçəsinin köçürülmə qorxusu yaşayan sakinləri Azadlıq Radiosuna deyirlər.
Günlər gəlib çıxıblar ki, köçməliyik biz buradan. Prezident üçün iqamətgah tikiblər. Heç bir sənəd göstərmirlər, heç bir sərəncam göstərmirlər. Deyirlər getməlisiniz erməni qəbirstanlığına.
Ətrafımız hündür divarlarla əhatə olunub. Yəni bunu görə bilərsiniz. Dövlət tərəfindən tikilmiş möhtəşəm bir saraydır. Yəni burada hardasa bir 50 hektar yer.
Bu qonaq otağı, bu qonaq otağı, bu sport zalı.
O birisi də iqamətgahıdır.
Başqa heç nə hazırdır. Qabaq tərəfdə basen yeri ilə məsbatın nəmənlərədir. Çünki göl güzəldir. O tərəfdə pivonu Katanyadır nəmənlərisi biraz bir şey güzəldir.
Sakinlərdən Səfər Ələkbərovun təsvir etdiyi bu layihə Xanşuşinski küçəsinin bir hissəsi ləğv olunduqdan sonra, yəni 50-yə yaxın ailə həmin yerdən köçürüldükdən sonra baş tutacaq. Yarım əsrdir burada yaşayanların təlaşına səbəb isə Nərimanov icra hakimiyyətinin kompensasiya ödəmək istəməməyidir. Şəxsi evlərinin əvəzinə edilən təklif isə keçmiş xristiyan məzarlığının yerində salınan 4 mərtəbəli binalardır.
Qərarlar var, Milli Məclisin qərarı var, Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Referendumun qərarı var ki, məsələn, kompensasiya verilməlidir, nə ilə məlidir, bunların hamısı var, amma bunlar heç biri bunlara məhəl qoymurlar. Bir söz deyirlər ki, bəs getməlisiniz. Mən bu boyda ev tikmişəm. İndi bunu heç bir ölçü ilə ölçə bilməsən ki, gedəsən elənsi yerə. Orada da nədir? Xunası 3 kvadrat, hamam tualeti kvadrat yarım, periqarot qalar balaca gipsaritlə qoyublar. Adi bir karnizi vurmaq olmur ora.
Biraz belə hökumət səviyyəsində məsələt etkili geyirsə, köçürməyimizə heç kim etiraz eləmir. Yəni, hökumətə qarşı heç kim çıxmaq istəmir. Ancaq ki, yəni qayda qanunda yazılan kimi, mənə kompensasiyamı ödə, istədiyim yerdən, məsəl üçün, mənə xoş gəlirmi, ya məsəl üçün, bu evimə münasib məsəl üçün, nəsə bir tikili təklif elə, mən fikirləşim, ya da ki, mənə kompensasiyamı ödə. Zorakılıqla inmini deyir ki, mən tikdiyim quşxanalara gedib siz köçməniz sonra.
17 yaşımdan buradayım, indi 70 yaşım var. Bu müddətdə mən gecə gündüz işləyib özümə bir yuva tikmişəm. İndi özüm sabah o anlığım. Mənim balalarım var, nəvələrim var. İndi mənə deyir ki, sən bunu at get. Açıb, mənim nəyim var, mənim üçün villadır. Mənim üçün dünyadır. Niyə sən mənim yerimə tərpətsən? Tərpət, lazımdır tərpət. Qanunla da get. Öç, pis, pulumu ver, gedin, belə birini də başqa yerdə tikim.
Vətəndaşların dediyinə görə icra hakimiyyətindən onlara köçürülmə ilə əlaqədar heç bir sərəncam, köçürmə şərtləri təqdim edilməyib.
Sənədlə də gəlmir, o cəmaatı çıxardır, ha, biz sərəncam, zaten heç nə yoxdur, elə lotuyana çıxmalısan və salam. Bir əs danışırsan, milisə gəl, milisə gəl.
Sakinlərdə Elşad Həbibov köçürülmələrinə etiraz etmədiklərini deyir. Narazılıqları mülki məcəllədə onlara verilən hüququn pozulmasındandır.
Hökumət səviyyəsində kompensasiya ödənilir üçün, pajansı bir çıxa gedir. Kompensasiya mənə vermir. Kompensasiya vermir, mənə deyir ki, gedir, mən çıxdığımızdan kazarmada yaşar. Xeyr olalım.
3 dəfə bura hayvan edirlər, 3 dəfə. Baxırlar, tökürlər, tökürlər, yerə xoşları gəlmir təzən bir də. Bizlik deyir, indi özləri bilər, necə tikirlər, neynirlər, neynirlər, bu bizim səlahiyyətimizə deyil. Amma bizim səlahiyyətimiz odur ki, bax, bu ev, bu həyat mənimkidir. Biz demirik ki, çıxmayaq. Bu tikilibsə, biz buradan çıxacaq. Bunu hamı bir mənalı başa düşür. Prezident qaparata yazırsınız, biz bunlara təklif eləyirik, amma bizə deyirsiniz, durun, çıxın burada. Birə söhbətlər eləyirlər, deyirik ki, kim eləyib bizə bu kompensasiyayı, kim bizə təklif eləyib bu kompensasiyayı.
Ata-baba mülkünü bina evinə dəyişmək istəməyən sakinlər təzyiqlərlə üzləşdiklərini də deyirlər.
Təzyiqlər olur, yenə icra hakimiyyəti tərəfindən, Nərmanov icra hakimiyyəti tərəfindən. Kim hökumət işində işləyir, örgənin telefonuna zəng eləyib hədələyirlər işdən çıxarmaqla. Təzə metoddur, gəl işığı kəsirlər, gəl qazı kəsirlər, gəl suyu kəsirlər. Bu bir dəqiq bizdə işıqlar yoxdur.
Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin bu ünvanda yerləşən yataqxanası artıq sökülüb. Yataqxanadakı 30-a yaxın ailə ayrılan binaya köçürülüb. Məzarlıq üzərində inşa edilən 15 yaşayış binasında isə hələ ki təmir işləri davam edir. Yaşayış binasının qaz borusu, telefon qovşağı yoxdur. Bir neçə aydır burada yaşayan Fərid Əliyevi yeni düzən qani etmir. Deyir ki, köçürməzdən əvvəl sakinlərlə heç bir razılaşma olmayıb.
Düzəldiblər hal-hazırda hamam olan hissəni. Su hamısı ev axır gəlir. Sonra divarlar da hamısı taxtadandır. Qonşu ilə aradakı aralar. Remontun özü bərbat vəziyyətindən işləyə verib. Qaz turbalarını çəkilməyib. Dımaxod yoxdur.
Ventilasiya söhbəti yoxdur. O yanda alçıpan, bu yanda alçıpan. Sən bu bundan sonra gəlib söküb tezə kubiklə çıxır. Görürsünüz, dumbul çalır. Biz də sizlə bağlasınlar.
Telefon xətlərimiz çəkilməyib. Hal-hazırda getmişik xətər telefon qovşağına bizə deyirlər ki, əlavə məvacib ödəməlisiniz ki, ora telefon xətləri çəkilsin.
Elmira Qəhrəmanova da təzə mənzilinə gələndən bəri havaya pul sovurduğunu deyir.
Məsəl üçün kafellərdə özüm kafelləri getdim, çivimlə aldım, vurdurdum. Qapı örtülmürdü, santexnika işlərinə hamısı özümlə, öz çivimlə eləyirəm maddi. Bizə hər halda pul verirsəm bundan daha bizə sərfəli olardı. Biz ürəyimiz pul istəyirdi ki, biz istədiyimiz yerdən. Eləsi var ki, bəlkə mən gedib vətənimdə başqa yerdə yaşamaq istəyirəm.
Cümə küçəsindəki binanın komendantı isə deyir ki, Elmira Qəhrəmanova naşükürlük edir.
Bu boyda gəlib siz gül kimi damlarda oturursunuz, danışan necə olur biz Allahla danışırıq.
Allahla danışırıq. Yəni deyirəm ki, qaz yoxdur.
Gül kimi onlardan
nəyə gül kimi? Nəyə gül kimi? Yaxşıdır.
Mənə işıq sərf eləmir.
Yaşayıram da burada.
Mən yaşayıram, cəmaat ödür.
Onu demirəm. İşıq. Bu boyda cəmaat köçüb, qazı niyə buraxmır?
O bir evinizdə gəlirdi qaz.
Hə.
Xan Şuşeski küçəsinin sakinləri prezidentin saytına, ombudsmana, prezident aparatına məktublar yazdıqlarını deyirlər. Şikayətlərini çatdırmaq üçün ümidlərini iqamətgaha baxmağa gələn prezident ailəsinə bağlasalar da cəhdləri uğursuz olub.
Polislərə tökdülər, heç küçədə də qoymadılar durmağa. Evizə girməyəsiniz. Mən həyətimə çıxmışam bağa arxa tərəfdə. Polis məni nəzarətçilə deyir ki, gir evə. Deyirəm, qardaş evə niyə girmədin? Bağım dedi yanmışam da. Üstün üzünə baxmayıb, lapşı görməyəsən sən onu. Belə dövlət olar.
Nərimanov rayonu icra hakimiyyətindən isə məsələyə aydınlıq gətirilmədi. Bir neçə dəfə cəhd etsək də nə qəbula yazılmaq mümkün oldu, nə də telefonla əlaqə saxlamaq.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akifqızı aparıram. İyunun 1-dən həqiqi hərbi xidmətə çağırış başlayır. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng vuran dinləyicilərimizi hansı hərbi hissədə xidmət edəcəyi maraqlandırır.
Sumqayın şəhəri, 18-ci qrayın 40-cı ev 37-ci mənzildə yaşayan İbadov Murad hərbi hissəyə hara düşüb, o haqqında məlumat öyrənmək istəyir.
Əli Kansalığa görə Qasımov elinin neymət oldu. Hansı rotaya düşür, kasa düşür.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirirlər ki, Müdafiə Nazirliyinin Təşkilat Səfərbərlik İdarəsi nəzdində qaynar xətt yaradılıb. Əskəri xidmətə çağırılanlar, onların valideynləri və ya yaxınları övladlarının hansı hərbi hissədə xidmət edəcəyini öyrənmək üçün qaynar xətlə əlaqə saxlaya bilərlər. Telefon nömrələri belədir: 438 61 10 439-23-55 439-90-28 439-55-14 Çağrıçıların yaxınlarının şikayət və müraciətlərini araşdırmaq üçün də ayrıca telefon nömrələri ayrılıb, bunu da diqqətinizə çatdırırıq. 439-23-76 438-61-31 438-61-74 Əgər şikayətiniz və ya müraciətiniz varsa, bu nömrələrə zəng vura bilərsiniz. Müdafiə Nazirliyindən onda deyirlər ki, vətəndaşlar övladlarının və ya yaxınlarının hansı hərbi hissəyə düşdüyünü müvafiq hərbi komissarlıqlardan da öyrənə bilərlər. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə müxtəlif məzmunlu şikayətlər gəlir. Məsələn, Tərtər rayonundan bir şikayət almışıq. Dinləyici nə adını, soyadını, nə də əlaqə üçün telefon nömrəsi göstərir. O, yerli polisin onu incitdiyini deyir.
Mən Tərtərdən sizə zəng eləmişəm. Xahiş edirəm, mənim bu Qarabağ əliyəm. Birinci qrup Qarabağ əli Tərtərdən. Mənim bu 15-i iyun Heydər Əliyevin gəlişi münasibəti ilə mənə döydülər. Tərtərdən mənim Qarabağ əliyəm. Yoldaşımı sürdülər, uşağımı ağlatdılar, ayaq altımda qaldı uşağım. Bacım əlirdi, onu sürdü polis. Polisə dedim, niyə belə eləyirsən? Deyir ki, bizə belə tapşırıb rəis icra başçısı ki, onları döyün, oradan deputat gəlmişdi Tərtərə. Onun qəbuluna düşmək istədik, düşə bilmədik.
Dinləyicinin adını, telefonunu bilmədiyimizdən bəzi məqamları aydınlaşdıra bilmirik. Ona görə də Tərtər rayon polis idarəsinə sual ünvanlaya bilmirik. Xahiş edərdim ki, qaynar xəttə şikayəti olan dinləyicilər öz əlaqə telefonlarında söyləsinlər ki, biz onlarla əlaqə saxlaya bilək. Qaynar xəttin telefonunu bir daha xatırladıram, 436-77-41. Siz bu nömrəyə zəng vurub öz şikayətinizi söyləyə bilərsiniz. Özünüzlə bağlı hər hansı bir məlumat qoymağı da unutmayın. Bizə elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir, efir@azadlıqradiosu.az. Burada yazanda yenə də əlaqə saxlamaq üçün hər hansı bir kontakt qoymağı yaddan çıxarmayın. Bakı sakini İsmail Əhmədov isə ona əlillik təqaüdü verilməməsindən şikayətçidir. Deyir ki, bir neçə il əvvəl yıxılıb, əlil olub. Amma ona inanmırlar.
12 il əvvəl yıxılıb, ömürlük əlil olmuşam. Bir kimiyim ortadan sındırıq üçün
əllərim əsir, hətta telefon nömrəsini yığa bilmirəm. Özümdə 37 ilə qədər ASTV-də redaktor və müxbir işləmişəm. Əlim tutmur ki, yaradıcılığına məşğul olum. 10 ildən çoxdur ki, çalışıram, əlillik statüsü və pensiyası alım. Əlimdə sənədlər var. 200 xəstəxana qədər xəstəxanadan rəntgen çəkili və mərkəzi klinik xəstəxanadan rəntgen lenti və rəsmi əvəiş var. Bahanə budur ki, maddi imkanım olmadığı üçün xəstəxanada yata bilməmişəm, lakin stasional müalicə almışam.
Biz İsmail Əhmədovla əlaqə saxladıq ki, öyrənək görək onun xəstəliyini təsdiqləyən sənədlər varmı? İsmail Əhmədov problemini belə danışdı.
Orada 2000-3000 dollar verməyincə sənəd vermirlər adama. Cavab gəldi ki, yox, siz gərək xəstəxanada yatmalıydınız. Mən yatanda xəstəxanada da mənim cibimdə bir şirva pul vardı. Mənim xəstəxanaya gedməcə imkanım yox idi. Evdə mən müalicə olunmuşam, yəni tanış həkimlər gəliblər, məni yoxlayıblər. Semaşko deyilən yerdə, bu Mısqınağı yev xəstəxanasında. Dəfələrlə sinimkadan keçiriblər. Qabul eləmirlər ki, sən gələk yatmalıydın xəstəxanada.
Dinləyicimizin problemini aydınlıq gətirmək üçün tibbi sosial ekspertizanın təşkili və əlillərin reabilitasiya şöbəsinin müdür müavini Saday Abdullayevlə əlaqə saxladıq. Həkim Abdullayev dedi ki, İsmail Əhmədovun xəstəliyini təsdiq edən tibbi arayış olmalıdır. Əlillik dərəcəsi almaq üçün hansısa xəstəlikləri yox, xəstənin səhhəti vacibdir.
Yo, bir siz nətədir? Bu, istərsəmək zone of techni, hansı rayonda yaşıyorsa ora müraciət eləməlidir. Paydakim qədər forma götürməlidir, müraciət eləməlidir. Yo, o birinci növbədə paydakim. Bizim nazirlik baxır ancaq onun əlində forma olundan sonra.
Yəni, belə deyək, 12 il əvvəl bu olub, bəlkə indi bilməyərəkdən, bilərəkdən, yəni almayıb, ambulatoru almayıb. Bəs indi
necə? Yo, hal-hazırki vəziyyətini əks etdirən sənədləri olmalıdır.
Yəni, tibbi təzədən müayinədən keçməlidir.
Bəli, bəli. Son 6 ayın sənədləri olmalıdır.
Ümumiyyətlə, Saday müəllim, əlilliyi siz hansı xəstəliklərə verirsiniz?
Yo, xəstəlik çoxdur, onu demək olmaz. Bütün xəstəliklər üzrə xəstəyə verilir. Xəstəliyə diaqnozə yox. Yəni, xəstənin vəziyyətindən asılı olaraq təyin olunur. Bu yoldaş da müayinə olur üçün parikin qədər. Ondan sonra zona fitekinə müraciət edir. Bizim hər zonada fiteklərimiz var.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Radioforuma gələn dinləyici rəylərini indi işləyəcəksiniz. Bir dinləyicimiz deyir ki, Dəvəçi rayonundan gələndə yol polisi onları saxlayır, çay pulu istəyib. Dinləyicimiz soruşur ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində çay pulu deyilən qanun pozuntusu və ya cərimə varmı? Teymurla Zülfüqar adlı dinləyicilərimiz isə marşrutlardan gilə ilə də radioforuma gələn zəngləri işləyək.
Salam, mələkim. Mənim adım Anardır. Dayım bir yerdə, deməli, Dəvəçi rayonuna gedərkən yolda bizi Giləci kəndində yol patrul xidməti saxlayıb, əsasız olaraq heç bir arqument gətirə bilmədiyini görüb, çay pulu tələb eləyib. Mən bilmək istəyirəm ki, dövlətdə belə bir vergi və ya ödəniş növü varmı ki, polis çay pulu tələb eləsin, dövlət yol polisi. Çox sağ olun.
Adım Qubadov Zülfüqar. Mənim fikrim belədir ki, 79 nömrəli marşrutdan mən istifadə edəyim bu yaxınlarda. Elə də çox istifadə eləmirəm, amma yəni istifadə edənlərdə yazdığım gəlir ki, burdan mindim, biraz uzada qəsəbəsindən, Nizami metrosun yanına kimi mən ayaqüstə getdim. Ayaqüstə getməyin belə də bir yana. Ki, basa-bas, demək olar ki, heç belə tərpənmək mümkün deyil. İsti bir yandan, soğuq bir yandan belə ayaqüstə. Mən onu təklif edərdim, onu istəyərdim ki, xəttə lazımı qədər marşrutun buraxılmasını istəyirəm. Yəni ki, əhalinin sayına uyğun buraxsınlar.
Aziz salam, mən Teymur Əliyev, Bakı şəhər sakini. Əvvəlkinə nisbətən avtobusların həcmi böyüyüb, amma demək olar ki, xidmət sıfır dərəcəsindədir.
Adım Norik, dedəm ki, haqqa dostuna gəlsən, avtobuslar oturur gözlüyü, sənin işin dolsun, sıra gedirlər. Xadın var yaradır.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Müzik
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Qanayə
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə Kitab-ı Dədə Qorqudun Holland və Alman dili tərcüməçisini tanıyacaq.
Türkçe öğrendikten sonra Kitab-ı Dədə Qorqud ilgimi çəkdi.
Səməd Vurğun Mənzil Muzeyinin direktoru Aybəniz Vəkilovanın xatirəsini anacaq.
Şairin cənazəsi ilə vidalaşan aktyorların çoxunun üzündən hələ qrim silinməmişdi.
Ən yeni mədəniyyət xəbərlərindən sonra qalacaq və hər dəfə Mainz Universitetinin professoru Hendrik Buschkort'un açıqlamalarını işləyəcəksiniz.
Türkçe öğrenciləri önəmli olan bir şey eski, orta Çan dilini öyrənməkdir.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan parlamenti təhsil haqqında qanunu axır ki qəbul etdi. Neçə ildir aramsız müzakirələri səbəb olan təhsil qanunu 3-cü oxunuşda. İclasda iştirak edən millət vəkillərindən 107-si lehinə, 3-ü əleyhinə olmaqla qəbul olunub. Çoxdan gözlənilən qanunun qəbulu alqışlarla qarşılanıb. Xatırladaq ki, ortaya qoyulan son layihə bir mənalı qarşılanmamışdı. Məsələn, qəbulla bağlı imtiyazların tətbiqini nəzərdə tutan maddələrin test sistemini zəiflədəcəyini söyləyənlər vardı. Layihədə icbari təhsilin müddəti ilə bağlı məsələlər də narazılıq doğurmuşdu. Ancaq Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev qanun qəbulundan öncə media müsahibəsində bu məsələlərlə bağlı şübhələrə əsas olmadığını dilə gətirmişdi. Stat, söhbət heç də məktəbə qədər təhsilin icbariliyindən getmir. Söhbət əslində 5 yaşlı uşaqlar üçün məktəbə hazırlığın icbariliyindən, məcburiliyindən gedir. Komissiya sədri qanun layihəsinin tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tərəfindən narazılıqla qarşılanması barədə deyilənlərə də aydınlıq gətirib. Bizim təklif etdiyimiz variantda tələbə qəbulu, test imtahanlarının keçirilməsi ilə bağlı heç bir dəyişiklik, yenilik yoxdur. Biz mövcud sistemi, durumu tamamilə dəstəkləyirik. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev belə deyib. Təhsil qanunun yeni mübahisələrə yol açacağı istisna edilmir. Səttar Bəhəvuzadə sonuncu dərviş deyə anılacaq. Rejissor Ələkbər Muradov görkəmli Azərbaycan rəqqarı Səttar Bəhəvuzadənin anadan olmasının 100 iliyini həzr etdiyi sonuncu dərviş filminin çəkilişlərinə başlayıb. Filmdə rəssamın uşaqlığından son anına qədər bütün həyat tarixçəsi əks olunacaqdır. Filmi seyr edənlər rəssamın indiyə qədər heç yerdə göstərilməyən əsərlərində görə biləcəklər. 200-dən artıq olan bu tablolar indiyə dək Moskvada saxlanırdı. Əməkdar incəsənət xadimi Ələkbər Muradov uzun illərdir ki, bu filmi çəkmək arzusu ilə yaşayırdı. Səttar Bəhəvuzadənin həmkətlisi, həm də uzaq qohumu olan Ələkbər bəy bu arzusunu Azadlıq radiosuna da bildirmişdi. Ələkbər Muradov filmin həm ssenari müəllifi, həm də quruluşçu rejissorudur. Filmin quruluşçu rəssamı Ağali İbrahimov, quruluşçu operatoru Manaf Quliyevdir. Artıq filmdə çəkiləcək aktyorlar da bəllidir. Çəkilişlər rəssamın doğulduğu Əmircan kəndində, tablolarını yaratdığı Qubada və Göygöldə gerçəkləşdiriləcək. Xatırladaq ki, bənzərsiz rəssam Səttar Bəhuzadə 1909-cu il dekabrın 15-də dünyaya gəlib. Tarzən Firudin Ələkbərov 85 yaşını tamamladı. 1924-cü il iyunun 20-sində Gəncədə doğulan Firudin Ələkbərov tar çalmağa uşaqlıqdan meyil edib. Gəncə pionerlər evində sonralar məşhur şəxsiyyətlərə çevriləcək Qəmbər Hüseyindi, Zərif Qayıbov və Fikrət Əmirovla birgə tar dərslər alan Firudin Ələkbərov sənət fəaliyyətinə orkestrdə konsert meyistir və rəhbər olaraq başlayıb. Uzun illər Gəncə Filarmoniyasında solist çalışıb. 1946-cı ildən isə Bakıya köçüb. Müslüm Ağamayev adına Dövlət Filarmoniyasında işə başlayan Tarzən sonralar Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində və Asəf Zeynalının adını daşıyan musiqi texnikumunda dərs deyib. Xatırladaq ki, Firudin bəy bir neçə il öncə görkəmli xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun Yasamal qəbristanlığında itib batmış məzarını tapan şəxsdir. Azadlıq radiosunun İz Mədəniyyət proqramı qocaman Tarzəni yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona can sağlığı arzulayır. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı 75 yaşını bayram sayağı uvertüra ilə qeyd edəcək. Bəstəkarlar İttifaqı noyabrın 17-sində tamamlanacaq 75 yaşını ən yaxşı bayram sayağı konsert piyesi və ya uvertüranın sədaları altında keçirməyə qərar verib. Bu məqsədlə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə müsabiqə elan edən ittifaq qalibə 2000 manat pul mükafatı verməyi də düşünür. Bəstəkarlar İttifaqının mətbuat xidmətinin yaydığı xəbərə görə müsabiqədə 18-35 yaş arası şəxslər iştirak edə bilərlər. Təqdim olunan əsərin səslənmə müddəti 7-9 dəqiqə olmalıdır. Qalibin adı noyabrın 17-sində Filarmoniyada keçiriləcək musiqi festivalının keçən konsertində açıqlanacaq. Əkrəm Rəhimlinin Seyid Cəfər Pişəvəri kitabı şousu gördü. Müəllifin kitabı 1947-ci il iyunun 11-də Yevlax yaxınlığında müəmmalı şəkildə qəzaya uğrayan Pişəvərinin xatirə günündə təqdim olunub. Güney Azərbaycanda 1945-46-cı illərdə qurulmuş milli hökumətin başçısı olmuş bu böyük şəxsiyyətin geniş araşdırılmağa ehtiyacı var. Milli Mərak Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun Güney Azərbaycan şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi olan Əkrəm Rəhimli 3 illik araşdırmalardan sonra Seyid Cəfər Pişəvərinin həyat və fəaliyyət xronologiyasını yaratmağa nail olub. Müəllif həmçinin milli hökumətə, onun başçısına qarşı uzun illərdə mətbuatda yer alan yanlış fikirlərə, uydurmalara da cavab verməyə çalışıb və Pişəvərini öz dövrünün görkəmli, savadlı, millətini sevən vətəninə bağlı
siyasi ədəbi xadimi kimi dəyərləndirib. Bu sayaq mövqe tərəfdarları həm İranda, həm də onun hüdudlarından kənarda böyük çoxluq təşkil edir. Bu da kitabın müəllifi Əkrəm Rəhimlinin fikridir. Kitab barədə daha ətraflı gələn izlərdə. Tanınmış rejissor, xalq artisti Tofiq Tağızadənin 90 illik yubileyi qeyd olunub. 1953-cü ildə İttifaq Kinematografiya İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirən Tofiq Tağızadə Sergi İzenşteyn kimi əfsanəvi sənətkarlardan dərs alıb. Vətənə qayıdıb Cəfər Cabbarlı adına kinostudiyada işə başlayan gənc Tofiq 2 ildən sonra Görüş filmini çəkməyə başlayıb. İlk iş bəyənilib və ona 1958-ci ildə Uzaq Sahələrdə filmini tapşırıblar. Bu film Tofiq Tağızadəyə daha böyük uğur gətirib. Mən rəqs edəcəyəm, Aşım Malalan, Yeddi Oğul istərəm, Dədə Qorqud onun çəkdiyi filmlərin tam siyası deyil. İstat, Tofiq Tağızadə öz sənət həmkarlarından həm də ona görə fərqləndi ki, 90-cı illərdə kino sənayesi dayananda o öz TMT kinostudiyasını yaratdı və o dünyadan Salam və İt Balası filmlərini çəkdi. Bu sözləri yubiley qutlamalarında dilə gətirən kinoşünas Aydın Kazımzadə onu da əlavə edib ki, Tofiq Tağızadə məhz bu filmlərdə sovet filmlərində deyə bilmədikləri demək imkanı qazandı. Hərçənd Yeddi Oğul istərəm filmində o öz fikirlərini, öz həqiqətini sətir altı olsa da tamaşaçılara çatdıra bilmişdi. Mirzə Cəlilin Ölülər pyesinə çəkdiyi o dünyadan Salam filmi isə hər şeyin dəyişdiyi 90-cı illərdə daha aktual idi və görkəmli rejissor ömrünün sonunda çoxdankı arzusunu məhz bu zaman gerçəkləşdirdi. Və bir səsli xəbər. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verdi. Səməd Orğunun Mənzil Muzeyinin direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Aybəniz Vəkilova 72 yaşında aramızdan ayrıldı. Taleyinə böyük, əfsanəvi bir şairin qızı kimi doğulmaq düşən Aybəniz xanım, Səməd Vurğunun mənim Aybənizim, mənim qız balam, hünərdən namusda Aygün olaydın istəyini hər zaman doğrultmağa çalışdı. Böyük şairin oğlanlarına bacı oldu. Yaşadığı evi muzeyə çevirdi. Əsərlərinin zaman-zaman çapından ayrıldı. Onun adını, şöhrətini əksilməyə qoymadı. İldə iki dəfə martın 22-sində Vurğunun doğum günündə və mayın 27-sində xatirə günündə böyük şairin ocağını sönməyə qoymadı. Hamını başına yığdı. Atasının qəbrini çiçəklərə bürüdü. Şiirlərini oxutdu, nəğmələrini səsləndirdi və Səməd Vurğunun 53-cü ölüm ilini, son beşik qardaşı Vaqifin 70 illik yubileyini qutlayıb bu dünyadan köç etdi. Yaddaşlarda həm də ünsiyyətçi, gözəl göyçək, xanım xatın bir qadın obrazı buraxaraq bizləri tərk etdi. May 27-ci biz mədəniyyət proqramı vəfatının 49-cu ilində Böyük Səməd Vurğunun evində idi.
İstəklimsən başdan, binadan, ən gözəl qızısan sən təbiətin.
Baxt məni bu yerə qonar göndərdi.
49 il öncə, 1956-cı ilin mayın 27-sində, axşam saat 8-in yarısında böyük şairin, Vurğunun ürəyi bu mənzildəki divar saatı ilə birgə dayandı. Şairlə ilk vida görüşünə gələnlər Azdramanın aktyorları oldu. O gün həmin teatrda Vaqif tamaşası oynanırdı. Səməd Vurğunun qızı Aybəniz Vəkilova o günü xatırlayır.
Bu yekən bizim üstdə şairin cənazəsi ilə vidalaşan aktyorların çoxunun üzündən hələ qrim silinməmişdi. İnanın, çox belə təsirli, çox ağır bir gün idi.
Bu Səməd Vurğunun 49-cu xatirə gecəsi idi. Məktəblilər, ədəbiyyatçılar və jurnalistlər daha çox gözə dəyirdilər. Şairin qızı, həm də ev müzeyinin direktoru Aybəniz xanım bir faktı açıqladı ki, 1943-cü ildə BMT Savaş mövzusunda şeir yarışması təşkil edir. Bu müsabiqədə seçilən ən yaxşı 20 şeirdən biri Səməd Vurğunun şeiri olur.
Geyib əskər paltarını, silahlandı qəhrəman, onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi.
Ananın öyüdü adlanan bu şeiri ingiliscəyə çevirib döyüşçülərə də bağlayıblar. Ancaq bu faktı Səməd Vurğun öyrənəcəm bilməyib.
Bunu da mən özüm istəyirəm uşaqlar görsün. Müharibə dövrü Üzeyir Hacıbəyova. Fikir verirsiniz, hansı hadisə olurdu? Mücəfər Bağırovunda şəkilin vururdular. Məsəl üçün, mən olmuşam uşaq vaxtı Üzeyir bəyin evində. Heç Mücəfər Bağırovun şəkili yoxdur.
Öyəl bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvan, nəsiyyətimsən, anan doğma, vətənimsən.
Azərbaycan, Azərbaycan. Səməd Vurğunun təkcə öz sözlərinə deyil, özünə də saysız mahnılar həsr olunub. İndi böyük şairi xatırladan ən son mahnını da Azadlıq dinləyicilərinə eşitdiririk. Efirdə ilk dəfə səslənən bu mahnını sadə, heç adını da söyləməyən həvəskar bəstəçi yazıb.
Vurğunun hər yanda yeri görünür.
Aşıq Pəri Məclisinin üzvü Cığatel xanım da xatirə gününə əli boş gəlməmişdi.
Vurğunu gəzməyə, ay dədə Şəmşir. Yol alaq abidən göyəcən dağa, şairlər vətəni ulu ucağa. Əl edib muğandan keçək qazağa vurğunu gəzməyə, ay dədə Şəmşir.
Xatirə günü Fəxri xiyabanda da davam etdirildi.
Kimin yurdudur sündürlü çöllər? Kimindir bandır söylədən əllər? Kimindir yaraqlı lalə gözəllər? De!
Aybəniz xanım, atanıza bu qədər sevginin səbəbini təkcə sənətə mi bağlamaq lazımdır?
O fitri bir istedad idi. Bu Allah vergisi ilə yanaşı onun bir şəxsiyyət kimi, bir alicənab insan kimi, böyük hərflə yazılan insan olması onu bu qədər xalqa sevindirirdi.
Vaxtı ilə bir əcnəbinin dediyi, Səməd Vurğun Azərbaycan üçün bir şairdən daha artıq olaydı. Sözləri özünü bir daha təsdiqlədi. 49-cu xatirə günündə təsdiqlədi. Turgut Məmmədli, İc üçün.
Bizim qalay Slipping out of place, sliding from the sky, tumbling through space.
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının Holland və Alman dili tərcüməçisi, Almaniyanın Mainz Universitetinin professoru Henrich Buschhurt Bakıdadır. İz mədəniyyət proqramının növbəti qonağı da Henrich Buschhurt özüdür.
Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Lütfən özünüzü dinləyicilərimizə tanıdardınızmı?
Mənim adım Henrich Buschhurt'dur. Aslında Hollandalıyım. Hollanda'da Türkolog olarak yetiştirilmiştim. Şimdi Almanya'da Mainz Üniversitesi'nin Türkoloji kısmındayım. Tabii ki Türkoloji deyince orada Almanya'da ve bizim yerimizde hele de Mainz Üniversitesi'nde daha çok dil bilim konuları üzerine çalışıyoruz orada. Türkoloji demek yani Türk dilleri üzerine çalışmalarımız var. Bu arada tabii yani son senelerde aslında biraz daha çok Azerbaycan diline önem vermeye başladık. Yani bir taraftan bu dil, tek dil konulardan doğmuyor da yani aslında benim de Dede Korkut kitabı üzerine çalışmalarımdan biraz doğuyor bu. Yani bir taraftan yani bu konular da Azerbaycanlı arkadaşlarımızla işbirlik yapıyoruz. Diğer taraftan bu hal bu Azerbaycan diline biraz daha yer yaratıyor bizde.
Mr. Buschhurt, siz Türkoloqsuz, təbii ki. Necə oldu ki, Dədə Qorqud sizi özünə cəlb eləyə bildi?
Gəncgən belə, təbii, genəliklə, yəni, insanları sevərdim. Türkolojiyə dalmadan öncə, Türkçe öyrənmədən öncə, bizim Avropada bilinən orta çağdan qalma insanları okumuşdum. İngilizlərin Beowulf insanları var, Fransada Şanson Dığılandı, Almanya'da Nimili Mulit və s. Bu bir, zaten eskiden beri böyle bir istem vardı, böyle bir hevesim var. Tabii yani Türkçe öğrendikten sonra kitabı Dede Korkut ilgimi çekti. Ve işte yani dili yüzüne biraz çalıştım ondan sonra aynı bu kitabı Almanca kendi öz dilim Almanca'ya çevirmeye kalkıştım. Kalkışınca tabii baktım ki yani aslında var olan yayınlardan pek o kadar %100 memnun değildim yani. Türkiye'li arkadaşım Semih Teşcan'la birlikte yeni bir yayın yaptık Türkiye'de. Ancak ondan sonra Almanca Rusça tercümeyi bitirdim. Daha sonra da yani Almanya'da beni sordular, Romanca'ya da çevirdim. Reklam yayın evinde çıktı. İşte. All around the world my nigga, it's the same song. And when it's time for
you calling, falling with no stalling, keep it falling. Dediniz ki Kitab-ı Dede Gurgut hem Alman dilinde çıktı.
Evet.
Hem de Hollanda dilinde.
Önce Hollanda'da, ondan sonra Almanya'da.
Siz özünüz çevirdiniz.
Evet.
Siz yani hem Hollanda dilini hem Alman dilini mükemmel bilirsiniz.
Genç çocukken 6 sene Almanya'da lisede okumuştum. Bunun için orada Almanca'yı orada okulda öğrenmiştim. Hem de gimnazımda. Bundan dolayı iki dilde tercüme yapabilirim.
Her iki tercüme kitap alanında çıktı.
Evet.
Bak, size bile bir sual vereceğim ki beşeri değerler ne derecede demokratik değerlerdi sizce? Yani nasıl demokratik yani? Değerlerin öğrenilmesi bakımından Kitab-ı Dede Gurgut hangi imkanları açır?
Tabii ki yani aslında Kitab-ı Dede Gurgut'ta tasvir edilen toplum ilk bakışta belki ilkel dersiniz. Hiç öyle değildi halbuki. Tabii ki. Çünkü tabii yani orada Kitab-ı Dede Gurgut'ta tasvir edilen toplum aslında bu toplumun tek bu beyler, hanımları yani üst katı tasvir edilir. Aslında bakarsınız Kitab-ı Dede Gurgut'ta halk yoktu aslında genellikle yani. Arada bir çoban ortaya çıkar. O kadar. Bütün hadiseler, olaylar, savaşlar falan yani üst seviyede. Yine de yani feodal diyemiyoruz. Çünkü yani feodal deyince yani tabii bizim Avrupa'da gelişen sistemi düşünüyoruz. Ancak yine tabii yani beyler hanımlar var yani. Bunun üzerindedir. Bu Kitab-ı Dede Gurgut. Ve de tabii kafirler, bu başka. Demek oluyor demokrasi deyince pek fazla bir şey çıkmaz bana kalırsa Kitab-ı Dede Gurgut'tan. Fakat yani yeni hayatımızı düşünürseniz yani çok ilginç bir tarafı var Kitab-ı Dede Gurgut. Yani kadın erkek ilişkisi. Bu çok ilginçtir biliyorsunuz. Yani bu kitapta yani hanımlar son derece cesur, aklı başında olan tiplerdir.
Siz Almanya'daki Mainz Üniversitesi'nin profesörü Heinrich Buschhorn'u dinleyirsiniz. O ana kitabımızı Kitab-ı Dede Gurgut'u Holland ve Alman diline tercüme edip.
Yani bu kadınlara saygı nicedir Kitab-ı Dede Gurgut'ta? Saygı var mı?
Var var. Çok var tabii. Yani eskiden Türk halklarında olduğu gibi Kitab-ı Dede Gurgut'ta aslında biraz yani iki ayrı cemiyet var. Kadınların cemiyeti, erkeklerin cemiyeti biraz ayrı teşkilatlanmış bir şekilde. Fakat bazı yerlerde Kitab-ı Dede Gurgut'ta böyle kadın erkek arasında, karı koca arasında böyle konuşmalar oluyor ki çok ilginç yani. Tabii ki yani şiir halinde geçiyor hep. Fakat bu çok inci ve inci bir hava var orada. Yani yüzeyde kötü şeyler diyorlar. Yani tehdit ediyor. Yani bey hanımı tehdit ediyordu yani. Fakat bu yüzeyde aslında çok ince bir yaklaşım var böyle. Bu konuşmalar şiir şekilde, türkü şeklinde böyle bir alışverişi var. Bu anlamda çok inci, romantik bir şekilde geçiyor orada.
Biz öz əcdadımıza, Kitab-ı Dede Gurgut'daki o tiplere, tipajlara, personajlara ne derecede benziyor? Bak siz şimdi Bakı'nı gördünüz, Azerbaycan'ı gördünüz.
Öyle olması lazım. Fakat tabii yani bunu görmemek için dışarıda köylerde hayvanların var olduğu ortamda görebilirsiniz bu tipleri. Hem de yani burada şimdi yani pek at binenler çok mu yani? Yoksa arabaya binerler.
Çok az, araba binen daha çok. Bugün. Yani hiç mi görmediniz?
Tabii yani gördüm.
Mr. Buschhorn, Kitab-ı Dede Gurgut dastanı cemiyete ne verir mesela? Fertlere, insanlara ne verir? Geçmişten gelen bir dastan olarak.
Zevk verir. Bu bir en önemlisi bu tabii yani bir edebiyat üzerine konuşurken. Çok güzel kitap, çok güzel bir kitaptı. Hakikaten söyleyebilirim. Tabii ki yani herkesin zevki aynı değil. Bazıları belki daha kalın romanları seviyorlar. Bazıları belki şiir seviyorlar. Bazıları böyle destan seviyorlar. evet, herkesin sevgi aynı değil. Ancak cemiyet için ama tabii yani belli bir aynı zamanda bir mirastır. Ve tabii yani Azerbaycan gibi memleketlerde toplumu bir araya toplayabilmek için önemli bir araç olabilir. Zaten zannedersem yine Azerbaycan okullarında bu mahiyete kullanılır herhalde. Bizim bu projemiz var biliyorsunuz Slavyan Üniversitesi'yle. Bakarsınız şimdi biz de o Slavyan Üniversitesi'nin bir doçenti bize misafir olarak çalışıyor. Ders veriyor orada. Şimdi bakar ki bizim Alman asıllı öğrencilerimize çok şaşırdı hanım. Yani ismi de Doktor Firangiz Paşayev'e bunu tanıtayım onu ilk önce. Çok seviniriz biz de ders verdiğinden. Yani ya asıl Azerbaycanlı öğrencilerimize biraz öğretebilir. Ondan sonra orada bakar ki yani bizim asıl Alman olan öğrencilerimiz eski destanlarını bilmiyorlar, okumamışlar. Yani Almanya'da belki en tanınmış olanı Nibelungenlied. Des Nibelungenlied'i okumuş olan öğrenci yok ya da belki bir iki tane var. Halbuki Azerbaycan'da herkes örneğin yani Almanca dilinde okuyan bir öğrenci de herhalde yani Dede Kukut kitabını biliyor, okumuştur.
Dede Qorqudla müasir dövr arasında, çağdaş dövr arasında, zaman arasında hansı bağları axtarmaq lazımdır ümumiyyətlə?
Bir taraftan tabii dil yoluyla bu eserin dili çok yerel bir dildir. Yani çok yayılmış bir şey değil. Ancak bugün de biliyoruz Azerbaycan dilinin, Türkiye Türkçesinin dilinin yer yer çok değişen ağızları var. Şiveleri çoktur. Demek yani bu dillerin yani bir şivesi olarak kabul edilebilir. Eski zamanın bir şivesi. Ancak şöyle bir şekli var ki yani şimdiden bile yani bunu kolay görebilirsiniz bu dile. Bu bir. Hem de yani tabii kayelerin, boyların konuları. Tabii yani herkes için, her devre için kolayca anlaşılır bir hikayelerdir. Demek yani aslında kitabın evresini diyebiliriz. Tek tek yani bu Türkler, Azerbaycanlılar için değil yani dünya çapında geçerlidir bu evresilik. Bunun için tabii yani böyle bir kitabı tercüme etmek hem de yani zevkli hem faydalı bir şey. İstek var yani aslında. Satılır, okunur böyle bir kitap.
Neçə gündür Bakıdasınız?
Birkaç gün qalacağım burada, kısa bir zaman.
Ama neçə gündür gəlmisiniz?
Dün gəldim.
Dün geldiniz. Hmm. Hala şehrimizle tanış olabilmemişsiniz.
Ya ben fakat geçen sene burada. Yani.
Geçen biraz, sene olmuşsunuz. İkinci gelişti aslında bu. Necə bulursunuz Bakını?
Mainz ufak bir şey gibi bir kenti yani büyük değil zaten yani. Bu. Belki nüfusu 200 bin, 300 bin o kadar. Bakı bambaşka bir yerdir. Bakı'nın merkezinde bu eski binalar var. Bu eski apartman binalar var. Aynısı bizde var yani. Aynı binalar. Çünkü yani aynı tipten, aynı stilde. Demek bu merkezi belirliyor. Çok güzel yerde yani çok tatlı güzel yerdir. Ondan sonra bunun dışında bizim şehrimiz aynı. Ondan sonra dışarı çıkarsın Baku'da. Aman yani bir metropoldur. Bir metropoldur yani dolaşıyorsun. Yani yolunu hemen kaybedesindir. Yani biraz çok hızlı büyüyen bir kentmiş burada bir bakışta. Bu yani bir özellik doğrusunu söylesin. Ben o kadar büyük kente de pek alışkan olan bir adam değilim.
Bəs şəhərə baxmaq mənasında necə bilirsiniz? Biz öz şəhərimizin qədrini bilirikmi, qiymətini bilirikmi?
Bir şirkəti dönmüşdüm burada, genellikle halk arasında. Park falan pek çok değil yani, değilmiş yani. Her yeri yani binalarla doldurmaktaymışsınız. Bu şikayet vardı yani. Fakat yani bunu tam dövmek için tabii yani bir gün değil belki bir ay kalmak lazım. Hele de yani yaz aylarda onu duyacaksınız. Böyle bir şey belki doğrudur. Tabii yani bakarsınız yani böyle yeni semtler, yeni mahalleler. İlk bakışta her biraz aynısı olur çünkü yani. Burada görebilirsiniz. İstanbul'da aynısı, Moskova'da belki aynısı. Her yerde biraz benzeşiyor.
Bu son gelişinizin məqsədi nədir?
Benim kızım burada staj yapıyor sizin radyonuzda.
Onu görməyə geldim.
Onu görməyə geldim.
Mən elə bildim Kitabi Dədə Qorqudla bağlı nəsə bir səfərinizin. Bu şəxsi səfərdir, deyilmi?
Evet, öyle.
Aha, nə olar? Nə güzel ki gəldiniz.
Azatlık Radyosu'na da geldiniz. Bizim de konağımız oldunuz. Ben teşekkür ederim.
Ben size. Teşekkür ederim.
Kitab-ı Dede Qorqudun Holland və Alman dili tərcüməçisini Heinrich Buschhorst'u belə tanıdıq əziz dinləyənlər. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim kal.